ขอให้ญาติโยมเราทุกคนทุกท่านจงทำความสงบเจริญสติสร้างความระลึกรู้การหายใจเข้าออกของเราให้ต่อเนื่องกันสักพักระยะหนึ่งใช้ก่อนฟังไปด้วยสำเนียงระลึกรู้สัมผัสของการหายใจเข้าออกของเราไปด้วยหยุดคิดดับความคิดดับความกังวลดับความพุ่งสร้างต่างๆเอาไว้ให้หมดแล้วก็ลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆจุดมุ่งหมายของการเจริญสติก็เพื่อที่จะเข้าไปรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์แล้วก็รอบรู้ในกองสังขารอะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรทำความเข้าใจแล้วค่อยละอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลจิตที่สงบปราศจากกิเลสเป็นอย่างไรจิตที่ไม่มีความทะเยอทะยานอยากเป็นอย่างไรจิตที่คลายออกจากความคิดหรือว่าแยกรูปแยกนามเป็นอย่างไรเราต้องพยายามดูรู้ให้ทันถ้าเรารู้ไม่ทันก็ยากที่จิตของเราจะปล่อยจะวางได้ถ้าเรารู้เท่าทันแล้วตามทำความเข้าใจได้ก็จะมีตั้งแต่ความสงบความสุขกิเลสตัวไหนมาหลอกเราเราก็จะรู้จิตของเราส่งออกไปข้างนอกได้อย่างไรเรารู้จักดับจะควบคุมได้ระดับไหนการได้ยินได้ฟังได้อ่านก็รู้สึกว่าทุกคนมีกันเต็มเปี่ยมแต่การสังเกตการวิเคราะห์การลงมือตรงนี้แหละทำกันไม่ค่อยจะได้ต่อเนื่องก็เลยรู้อยู่ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้รู้ได้ตลอดว่าการเกิดการดับของความคิดซึ่งเป็นนามธรรมนั้นเขาเกิดอย่างไรทำไมจิตของเราถึงไปหลงเอาความคิดแต่การสร้างอานิสงส์สร้างธรรมะสร้างบารมีนั้นทุกคนได้สร้างกันมาตลอดถ้าไม่ได้สร้างกันมาก็คงจะมาไม่ถึงวัดฝนตกแดดออกก็พากันมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าใจฝักใฝ่อยู่ในบุญอยากจะได้บุญอยากจะทำบุญมีศรัทธามีความเสียสละถึงได้พากันมาอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเป็นอานิสงส์เป็นบารมีของทุกคนที่ติดตามตัวมาแต่ละวันแต่ละวันก็อยากจะทำบุญอยากจะทำบุญอยากจะถวายทานหาโอกาสเข้ามาทำบุญอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ขั้นแรกเลยทีเดียวคือการให้ทานการให้ทานของทุกคนมีกันเต็มเปี่ยมแต่การสำรวจตัวเราเองความอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นจากเหตุภายนอกทำให้จิตของเราเกิดอดทนอดกลั้นจากภายในเรามีสัจจะกับตัวเรามีความขยันหมั่นเพียรมีความเชื่อมั่นในตัวเราแต่เป็นการเชื่อมั่นด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่เชื่อมั่นด้วยทิฏฐิด้วยอำนาจของกิเลสมีพรหมมีหานมีความเมตตามองโลกในทางที่ดีคิดดีไม่คิดร้ายจิตของเราไม่มีมนทินไม่อิจฉาริษยาไม่พูดจาในทางที่ไม่ดีทำกายให้เป็นบุญทำวาจาให้เป็นบุญทำใจให้เป็นบุญอยู่ตลอดเวลาแค่นี้เราก็อยู่กับบุญแล้วตื่นขึ้นมาเราก็สำรวจเราก็จะได้เป็นบุคคลที่เข้าวัดทำกายให้เป็นวัดทำจิตให้เป็นพระท่านถึงบอกว่าถ้าใครรู้จิตคนนั้นก็รู้ธรรมใครเห็นธรรมคนนั้นก็เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็มาอยู่กับเราพุทธะก็คือผู้รู้ถ้าจิตของเราเป็นผู้รู้พระพุทธเจ้าท่านก็จะมาอยู่กับเรารู้อะไรรู้กิเลสรู้การละทุกข์รู้การดับทุกข์รอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในอารมณ์อันนี้เขาเรียกว่ารอบรู้ในโลกภายในรอบรู้ในสมมุติแล้วก็รอบรู้ในวิมุตติสมมุติคือสิ่งที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวในชีวิตประจำวันของเราทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนแต่เป็นของสมมุติแต่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเอาเท่านั้นเองแต่มันก็เป็นจริงในทางสมมุติแต่เราก็ทำความเข้าใจให้รู้จักเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าถึงเวลาก็ต้องได้วางหมดถ้าเราวางภายในไม่ได้แยกรูปแยกนามไม่ได้ก็ยากที่จะวางสมมุติได้มันอาจจะวางได้อยู่ระดับของโลกีเท่านั้นในระดับของหลักธรรมแล้วก็ยากตราบใดที่ยังแยกรูปแยกนามแล้วก็ชำระสสารกิเลสดับความเกิดได้เมื่อไหร่นั่นแหละจิตของเรามันถึงจะยอมปล่อยยอมวางได้ทำความเข้าใจให้จิตยอมรับความเป็นจริงได้เราต้องหมั่นพร่ำสอนตัวเองหมั่นพร่ำสอนจิตของเราตลอดเวลาละความเกียจคร้านเพิ่มความขยันหมั่นเพียรแต่ละวันแต่ละวันแม้ตั้งแต่นิวรณ์ธรรมเราเคยทำความเข้าใจหรือไม่จิตของเรามีความกำหนัดยินดีในราคะรูปรสกลิ่นเสียงหรือเปล่าขณะนี้และอยู่ปัจจุบันถ้ามีเราก็รีบกำจัดเสียจิตของเรามีความอาฆาตพยาบาทเราก็พยายามให้อโหสิกรรมอภัยทานจิตของเรามีความกังวลมีความพุ่งสร้างเราก็รู้จักดับความระลึกรู้ตัวของเราพลั้งเผลอหรือว่าไม่มีเราก็ต้องพยายามสร้างขึ้นมาให้มี จิตของเรามีความลังเลสงสัยในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยสารพัดอย่างเราก็รู้จักดับแล้วก็พยายามเจริญสติให้รู้ตัวอยู่ปัจจุบันให้ต่อเนื่องเรารู้ไม่เท่าทันก็รู้จักควบคุมรู้จักดับเอาไว้อยู่คนเดียวเราก็พยายามมันแก้ไขเราอยู่หลายคนเราก็พยายามมันแก้ไขเราอยู่ตลอดเวลาทุกเวลาทุกอิริยาบถตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจะไปเลือกการเลือกเวลาว่าเวลาโน้นถึงจะดูเวลานี้ถึงจะดูบางคนถ้าไม่ได้เจริญสติก็จะไม่รู้ว่าตัวเองหลงถ้าเจริญสติให้ต่อเนื่องรู้จักดับรู้จักควบคุมอันนี้คือลักษณะของจิตอันนี้คือลักษณะของสติที่เราเข้าไปทำความเข้าใจกับจิตก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่าแต่ก่อนเราไม่มีสติในทางธรรมเลยมีแต่สติปัญญาในทางโลกที่จะเอาไปใช้เราต้องเข้าไปรู้คลายความหลงให้ได้ซะก่อนจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากแต่ยากสำหรับบุคคลที่ไม่สนใจจะง่ายสำหรับบุคคลที่สร้างอานิสงส์สร้างบารมีและก็สนใจฝักใฝ่ในสิ่งที่เราแสวงหาถ้าเราเข้าใจแล้วอะไรก็ง่ายไปหมดจะยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายก็เป็นแค่เพียงอริยบทอย่าไปปิดกั้นตัวเองนะพยายามสนใจพยายามฝักใฝ่การได้ยินได้ฟังได้อ่านการได้ศึกษาทุกคนมีกันมาเต็มเปี่ยมเท่านั้นแหละอยู่ที่ไหนก็ดีหมดอยู่ที่บ้านก็ดีอยู่ที่ทำงานก็ดีจะไปวัดไหนก็ดีหมดถ้าเราสนใจในการวิเคราะห์ในการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงตัวเราถ้ามันไม่ดีเราก็พยายามละเสียพยายามทำความเข้าใจกับเขาเสียไม่ให้ไปหลงไม่ให้ไปยึดถ้าใจของเราดีแล้วข้างนอกไม่ดีใจของเราก็ดีอยู่เหมือนเดิมถ้าข้างนอกดีทั้งใจของเราไม่ดีใจของเรามันก็ไม่ดีอยู่เหมือนเดิมเราก็พยายามแก้ไขปรับปรุงตัวเราอยู่ที่ไหนก็จะเป็นบุคคลที่มีคุณค่ามีประโยชน์สร้างตั้งแต่ประโยชน์สร้างตั้งแต่มีความสุขให้กับเพื่อนเกิดแก่เก็บตายด้วยกันก็ต้องพยายามกันนั่นแหละเราถึงจะไม่ได้เสียทีเสียเที่ยวที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เกิดมาแล้วก็มีอาการครบ32อย่างมีสติมีปัญญามีโอกาสนับว่าเป็นบุคคลที่มีบุญที่ได้เกิดมาในสถานที่พ่อแม่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิตระกูลก็เป็นสัมมาทิฏฐิมีความฝักใฝ่ในบุญในกุศลในการสร้างตบะสร้างบารมีแล้วก็ได้รับการศึกษาได้รับการเรียนผ่านการผ่านเวลาบางคนบางท่านก็ได้เรียนจบทั้งโลกกันมาบริบูรณ์บางคนบางท่านก็มีความเพียบพร้อมทั้งสมมุติทางด้านวิมุตติก็ได้น้อมเข้ามาศึกษาเข้ามาทำความเข้าใจเราก็จะได้ไปใช้กับชีวิตอย่าไปน้อยอกน้อยใจให้กับตัวเราเองทุกคนก็มาด้วยวิบากของกรรมทั้งนั้นกรรมนำมาถึงได้มาเกิดเราต้องทำความเข้าใจกับกรรมเสียกรรมก็คือการกระทำการกระทำตั้งแต่อดีตก็ส่งผลถึงปัจจุบันการกระทำปัจจุบันก็ส่งผลถึงอนาคตกรรมระดับของสมมติระดับของกายหรือว่าลึกลงไปซึ่งเป็นกรรมฝ่ายนามธรรมคืออาการของความคิดอาการของขันธ์ 5นั่นแหละก็มาปรุงแต่งจิตของเราเขาจิตของเราเข้าไปหลงเข้าไปรวมได้อย่างไรแล้วไปหมุนไปหลงวนเวียนได้อย่างไรถึงเป็นวัฏจักรไม่มีโอกาสที่จะคลายได้เราต้องพยายามเจริญสติเข้าไปสร้างตบะบารมีเข้าไปให้มากๆถึงเวลาจิตของเราก็จะคลายทำความเข้าใจแล้วก็รู้จักวิบากของกรรมเราทำความเข้าใจได้วิบากของกรรมก็ตามไม่ทันก็เป็นการอโหสิกรรมเป็นการให้อภัยทานกรรมใหม่เราก็ทำตั้งแต่กรรมดีแต่ไม่ยึดก็เลยอยู่เหนือกรรมถ้าพูดตามความเป็นจริงก็คืออยู่เหนือบุญเหนือบาปไม่ยึดติดละบาปสร้างกุศลแต่ไม่ยึดติดในกุศลเราก็จะอยู่กับบุญตลอดเวลานี่แหละแต่ไม่เสียทีเสียเที่ยวที่ได้เกิดมาก็ต้องพยายามกันนะค่อยขัดเกลาตัวเราค่อยสร้างบารมีของเราไปไม่ต้องรีบเร่งทำไปเรื่อยๆแต่อย่าให้พลั้งเผลอทำไปเรื่อยๆทุกกิริยาบทถ้าเราพลั้งเผลอเราก็เริ่มใหม่พลั้งเผลอเราก็เริ่มใหม่สักวันหนึ่งเราก็คงจะเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจวันนี้วันพรุ่งนี้เราก็ต้องเข้าใจตราบใดที่เรายังพอใจยินดีแสวงหาในสิ่งที่เราทำอยู่ก็ต้องพยายามกัน